maita. Ngisithanda litshwe alo maita. Ike ngibuphuza ngingedwa maita. Ngiphethe yonke imali maita. Ike ungishiye ngingedwa maita. Ngisithanda litshwe alo maita. Ike ngibuphuza ngingedwa maita. Asiphuzeni, 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 asiphuzeni.
Ngizimsayibeni sihambe.